Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen på en dag, hvor temperaturen er stille og roligt er på vej op. Det lugter mistænkeligt af forår. I studiet er Michael Robach og Claus Andersen.
Det skal være slut med filtre på cigaretter. Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen vil have filtrene forbudt. De giver nemlig falsk tryghed for rygerne, siger de. Vi taler med både tobaksindustrien og patientforeningerne.
Havde beskeder mod en ung kvinde, der kom alvorligt til skade under en ferie i Tyrkiet. Hun ligger lige nu i Tyrkiet med en brækket ryg og kan ikke komme hjem på grund af en manglende rejseforsikring. Utroligt dumt lyder meldingerne på Facebook. Familien til 21-årige Natalie Skov Petersen er rystet over de mange hadefulde beskeder.
Og så skal vi også til Nordfyn her i løbet af morgenen, fordi borgmesteren i Nordfyns Kommune, venstremanden Morten Andersen, gik af i går aftes. Det gjorde han efter en julefrokost i december, hvor han kyssede en medarbejder. Medarbejderen følte sig angiveligt ikke krænket, så hvorfor skal borgmesteren forlade sin post? Det spørger vi den fungerende borgmester om, når klokken bliver 7:30. Lige nu der er klokken 6:06.
Radio 4 taler med Danmark.
Der bliver færre og færre slagtegrise i Danmark, og det betyder noget for de danske landmænd, for faktisk er antallet af slagtegrise på det laveste niveau i mindst 25 år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som altså går tilbage til 1998. Bo Ritterbusch er landmand ved Vedum, 10 km nord for Hadsund i Himmerland, og han er en af dem, der er ved at afvikle sit svinebrug. Siden 2002 har Bo Ritterbusch haft op mod 200 søer, men nu er der kun 5 tilbage. Godmorgen, Bo.
Godmorgen.
Hvorfor skal det være slut med grise i dit landbrug?
Jamen, det er da en lang liste af ting, der har ført til. Altså, beslutningen, det er sådan grundlæggende, at så er jeg egentlig et positivt menneske med godt humør og så videre. Det vil jeg simpelthen ikke ødelægge mere af at gå og mure i den der svineproduktion. Det blev taget tilbage i december. Altså afvikling af svineproduktion, det er ikke sådan noget, man gør fra den ene dag til den anden. Altså der man har nogle søer, der går, der er drægtige, det må man nødt til at vente de der 4 måneder, indtil de får deres grise osv., hvis man skal afvikle på en ordentlig måde. Så det er sådan noget, der tager op imod et år. Men altså, det var da, vi har haft høje energipriser i en lang periode. Foderpriserne var høje, og afregningspriserne for svinekød var lave. Og så kigger jeg i det her nye regeringsgrundlag, der kom. Tænkte, der må der nu Venstre var gået med, så måtte der jo være kommet et eller andet, der gjorde, at det blev nogle gode forhold for landet, eller også på landet, eller energipriserne, dem ville de gøre et eller andet ved. Men altså, jeg kunne ikke finde noget der i, og så tænkte jeg, det her, det gider jeg simpelthen ikke gå og blive træt og ked af længere. Så jeg tog en beslutning, men ellers er der mange andre ting også.
Du siger, du er et positivt menneske, og du siger også, du ikke gider at gå og være træt af det eller ked af det. Hvordan er det at tage den beslutning, du har haft grise i mange år?
Ja, det er en stor beslutning. Det tror jeg, at folk godt kan sætte sig ind i. Jeg har haft grise. Vi byggede en stald i 2002 og har egentlig haft det som vores liv og mit erhverv. Og jeg går herhjemme på bedriften, og vi har fået 3 børn imens og så videre. Og det har været herhjemme, men altså, eller altid været herhjemme. Og de har vidst, at de kunne komme hjem, og far var herhjemme. Men nu er de så også fløjt på reddet, og ja, så vil vi også gerne til at have lidt mere fri. Altså, har man dyr, så har man jo et ansvar for dem 24 timer i døgnet, og de skal fodres 2 gange om dagen, og det skal de også i weekenden, så man er bare bundet til stedet. Så det er også noget af det, der har talt med. Så er der jo rammevilkår og bureaukrati i det hele taget, og der er økonomien i det, som jeg nævnte før, der må i hvert fald sønderlemmende ringe der sidste efter, og det er faktisk okay nu. Det er jo sådan positivt, når vi så ender med bare at sætte dem ud her, der får vi nogle gode priser for dem, vi slagter. Så er der noget omkring vores forringelser og mønneri om, hvor meget offentligheden vil blande os i hvordan det er, vi går og passer vores grise.
Nu nævner du både regeringsgrundlag, rammevilkår, politik og bureaukrati. Hvor meget er det? Hvor meget handler egentlig om det her med sådan samfundets forventninger til svinebønder som dig?
Det er sådan svært at sætte procenter på, hvad der er det ene og hvad der er det andet, ikke også. Men altså, man synes, så kan man godt have haft en down-periode, hvor der har været noget dårlig omtale i medierne måske, og så går der 14 dage, og så kører formiddag på 4'eren, så kører de lige et eller andet tema om, at hvor mange smågrise må der så dø i Danmark også. Og det er så forfærdeligt, og det er måske også et højt tal. Men hvor mange, man kan jo ikke få at vide, hvor mange der så må dø. Og jeg skal da hilse at sige, at er der nogen, der er interesseret i, at der dør få smågrise, så er det jo landmanden der. Det er mig, der skal leve af det. Så det er jo sådan set en ting eller en kamp, vi har sammen. Det er svært at sige, hvad det er. Men altså, sådan, det er sådan en sum af mange ting, og når man så gør regnbrættet op, så er det, jeg ved hvad, det stopper man med, det er. Altså, det, ja, sådan er det. Jeg er heller ikke 25 længere. Jeg kan godt mærke, når jeg bliver trådt over tæerne af en stor sol der, så dengang jeg var 25, så gik der nogle få der, så var jeg klar igen. Men nu er jeg blevet 54, jeg føler vist 54 næste gang, så jeg restituerer ikke som en på 25 år længere.
Så nævnte du også det der med, når man er dyr, så er man næsten altid på arbejde. Hvor meget fylder det egentlig?
Jamen altså, mens man har dyr, så fylder det jo mega meget, og du har det der ansvar hele tiden. Og med den der opmærksomhed, der også blev på for resten af samfundet, om hvordan det er, at vi passer vores dyr, ikke? Og så er det jo politisk kontrolhelvede af en anden verden med. Altså, vi sidder jo her om formiddagen og får vores kaffe og kigger ud i gården, og kommer der sådan en lille ind i gårdspladsen fra, som potentielt kan være fra Fødevarestyrelsen, ikke? Og så sidder man der med sådan hjertet op i halsen og tænker med det samme lige hele stallen rundt. Er der nogen, der ikke ser ud, som om de nærmest er klar til at gå til dyreskue, fordi er det en krakeler, der møder op, ikke? Og så ved vi godt, så står vi til nogle bøder, nogle påtaler og opfyldende besøg og så videre. Og er det et fornuftigt menneske, de findes også, det skal siges, så er der jo ikke noget, så kan vi jo snakke om tingene. Og så er der forståelse for, at det med dyr, vi har med at gøre, at de kan komme op og slås, og de kan tumle rundt, og der er en, der slår sig, og de kan så gar brække ben og alverdens ting, og så skal de selvfølgelig afleves.
Nu snakker du både om dyrevelfærd, det gjorde du lige før, og nu snakker du om kontrolhelvede, for nu at bruge dit ord. Er det ikke fair nok, at I bliver kigget i kortene?
Jo. Hvis der var rimelighed i det, så... Altså, det kan jeg sagtens føles. Jeg kan nævne et eksempel med en kollega, der leverer gris på slagteriet, og de render på bilen alle sammen, ikke også? Og der er ikke noget at se, og når de kommer på slagteriet, så er der en, der må have, altså, vi ved jo ikke, hvad der sker, men den har måske, de har måske tumlet under transporten, ikke også? Og den kommer ind på slagteriet, så synes dyrlægen, den er halt. Og det kan sagtens forekomme. Og det ender så op i en bøde på 25.000. Altså, det er der ingen rimelighed i. Og så står man der, man kan sende sådan en læs afsted. Jamen, slåsser lige så, når de render her på mig, ja. Og hvornår er det mig, der bliver ramt af det der? Det er sådan noget, der fylder i ens hoved.
I årets første kvartal, der var der 2,2 millioner slagtgrise tilbage i Danmark, og det svarer til et fald på ca. 20% på et enkelt kvartal. Og det faldende antal svin til slagtning, det var blandt andet en af hovedårsagerne til, at Danish Crown måtte afskede 800 ansatte på sit slagteri i Sæby i april. Lige nu der taler jeg med Bo Ritterbusch, der er ved at afvikle sit svinebrug. Bo Ritterbusch, overrasker det dig, at det går den her vej?
Overhovedet ikke. Altså... Det er sådan ligesom dem, man, altså kollegaer imellem, så siger vi jo sådan, jamen det går jo som planlagt, fordi det er det, som vi har kunnet fornemme, at resten af samfundet, de ønsker ikke, at vi skal være altså det er ikke sådan, vi skal kigge længe efter i aviserne og på fjernsynet for at finde noget ros af det, vi går og laver, ikke? Og som man siger generelt, så er jeg egentlig positive mennesker og så videre, men sådan noget, det gider man ikke at stå model til ret længe, eller det gør jeg i hvert fald ikke længere, ikke også? Og som sagt, så siger jeg også, at I skal ikke have ondt af mig. Jeg skal nok klare mig. Jeg er heldigvis i den situation, hvor vores økonomi er til, at vi kan selv tage den her beslutning, at vi skal ikke stå model til det cirkus mere. Vi skal have mere ondt af dem, der har mistet sin job på at få sendt os på slagteriet og i kødkontrol, og de dyrlæger, der ikke ser andre, må passe se til vores besætninger osv. De skal ud og finde sådan andet at lave. Og der kommer også til at mangle et eller andet eksport på bundlinjen der, men det er der jo nok en plan for.
Du har fået en sms, vi er jo et program, hvor vores flinke lyttere skriver ind. Der er en, der skriver til dig her, han kalder sig Vestjyden. Han skriver, godmorgen, synes han, det er så dig, Bo, at regeringen er ved at afvikle vores landbrug, og hvad skal Danmark så eksportere i fremtiden? Hvad siger du til det?
Det kan jeg godt være enig med ham i. Altså, det er ikke, hvis du spørger regeringen, så vil de selvfølgelig sige nej. Men, og det er jo også noget af det, som gennem mange år har ligesom tegnede billede af, at man har en eller anden politisk ønske om at gøre et eller andet i en eller anden retning. Og tit op, så har det jo en modsatte effekt, fordi jeg har indtryk af, at man egentlig gerne vil de små besætninger, de små ejendomme, mangfoldigheden, forskelligheden osv. Men alt det, man vedtager, det ender som regel altid op med, at det er fra den lille ende, altså min besætning var en lille besætning, skal jeg helt sige. Det er også der så ender med at lukke ned, og så bliver det lagt sammen og større og større enheder, og til sidst, så bliver det det, som nogle ynder at kalde svinefabrikker, ikke også? Men det er fordi, de vilkår, der ligesom bliver stillet, det gør, at det er måske nemmest at få til at fungere i de her de størrelser, hvis I kan følge mig. Mm. Og hvad skal vi leve af, spørger lytteren om, hvad skal vi leve af at eksportere, det er ikke mit problem. Nu har jeg lavet svin i 20 år, og vi har eksporteret til en god penge på. Det er dem, der sidder med magten, det må de have svaret på. Mm. Det er dem, der laver regler.
Vi taler med Bo Ritterbus fra Hadsund. Bo Ritterbus, som har nedlagt sin svineproduktion. Og Bo, der er kommet en sms mere her fra Rasmus. Han skriver, jeg er uddannet landmand og flytter til udlandet. Dansk landbrug er ikke værd at beskæftige sig med. Dansk landbrug er fuld af bureaukrati og fjendtlig politik og verdens ringeste afregningspriser. Var det ikke noget for dig, Bo, så tage til udlandet og være landmand?
Ja, det havde jeg også gjort, hvis jeg var 20 år. Nu er jeg 54, det er jeg blevet for gammel til. Og jeg var det Rasmus, han hed. Jeg kan kun give Rasmus. Jeg kan så godt forstå Rasmus. Han gør, som han gør. Han skriver, som han skriver. Og jeg vil sige, altså, da jeg gik ind i den her branche, jeg er født og opvokset på landet, ikke fra en ejendom. Mine forældre har ikke landbrug, og de frarådede mig ind, at jeg går ind i den branche. Jeg tror måske, mit far han havde gennemskuet. Det var ikke for smart, men han er jo på tværs, og det skulle ikke kede sig, at det ikke kunne lade sig gøre. Og det har jeg så også modbevist, at det kunne godt lade sig gøre, men jeg vil ikke gøre det i dag. Og det er en skam, fordi det er virkelig, altså hvis vi kan få lov, hvis bare vi kan få lov, så er det altså noget det fedeste job næsten, vil jeg sige, der findes. Der er ikke noget skønnere at have med dyr at gøre osv., men hvis der er alt for mange, der skal til at bestemme, hvordan det skal foregå, så og går og kigger ind over skulderen og fortæller os, hvordan det skal være, så tager det altså glæden af det. Jeg ønsker Rasmus alt den held og lykke, han må have. Og det er jo galt, jeg sidder og siger det her, fordi der er mange unge mennesker i dag i Danmark, der gerne vil på landbrugsskole og prøve at lære fag, og det kan jeg godt forstå.
Men Bo Ritterbus, er det så ikke bare det, vi kan? Så kan vi eksportere vores gode landbrugsarbejdskraft til udlandet?
Jo, det kunne vi også gøre. Det har vi gjort i mange år. Eller vi har i hvert fald eksporteret vores viden. Man kan diskutere, hvor klogt det er. Altså, der er jo vores gener og vores Nu snakker jeg ikke på folkeområdet, men på dyreområdet, altså vores svineproduktioner, vores kvæg og så videre, vores gode avlsresultater, dem har vi jo solgt derude til hele verden. Så det produktionsniveau, for eksempel på svineproduktionen, vi havde her i Danmark, det er jo nemt at øge i mange andre lande ved at få noget dansk avlsmateriale sendt for eksempel øst på. Så de har jo også oplevet en enorm vækst i, hvordan der vil lades effektivitet i produktionen af svinekød. Det kan folk lide eller ej, men altså det er meget af den, på den måde, det foregår. Det er, hvis man kan lave svinekød til en tier, og kan købe flæskesteg på bud til 9,95 per halv kilo en gang imellem, så er det sådan, det er.
Bo, inden vi slipper dig helt, så skal vi også høre, at du har nogle fine stalle, som du selv sagde, så er de 20 år gamle, så jeg tænker, de kan da stadigvæk noget nu. Og nu er du så ved at afvikle din svin. Hvad skal du egentlig lave?
Jamen altså, der er mange, der tror, at når man lukker sit svineproduktion, så stopper ens liv. Altså, det hænger jo sammen. Jeg har jo haft et areal og nogle marker der til. Jeg har 150 hektar cirka, og dem vil jeg blive ved med at passe. Det er jo ikke sådan, jeg holder op med det. Så må jeg så bare i stedet for det eller det korn, jeg har afledt og fodret det op ved grisen, så skal jeg så sælge det. Og det kan vi så enten bruge her internt, eller så kan vi eksportere det. Og ja, min stald, der som jeg siger, de 20 år gamle, de kunne godt producere gris i dem i 10 år endnu. Det er ikke synderligt bæredygtigt og grønt at bare vælge at sige, at det stopper vi så med. Men det er nogle gange sådan, det er. Så kommer der en eller anden frisk ung mand, der brænder for det her, så så kunne jeg godt forestille mig, at jeg kunne lege stallen ud. Jeg ville også godt være med at behjælpe med at få sådan noget startet op igen. Men jeg ville ikke stå med ansvaret for det. Det bliver simpelthen skør i hovedet der.
Det var da en opfordring, du kom med her til sidste, Bo Ritterbus. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen.
Velbekomme.
Klokken den er blevet 20:06.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Det skal være slut med filter på cigaretterne. Det slår Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen fast i en artikel i Politiken. Cigaretfilter giver nemlig falsk tryghed, og det gør det mere behageligt at ryge, lyder det. Patientforeningerne kræver derfor et nationalt forbud mod cigaretfilter. Men det synes den danske afdeling af verdens største producent af tobak- og nikotinprodukter, Philip Morris, er en dårlig idé. Christoffer Asroni, kommunikationschef hos Philip Morris i Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det en dårlig idé at forbyde filtret? Altså umiddelbart lyder det da som et fantastisk konstruktivt input i bestræbelserne på at få færre til at ryge.
Jamen det her forslag er jo rent udenom snak. Altså det virker som om Kræftens Bekæmpelse mangler noget rigtig nyt at spille ud med, og det er sådan lidt desperat, at man ikke kan finde på andet.
Altså udenom snak i forhold til hvad?
Det egentlige problem er jo rygningen. Og i forhold til rygningen er det sådan, at rygning er farlig, uanset om der er filter på cigaretten eller ej. Og det ved alle. Alle ved, det er farligt at ryge, hvis de er i tvivl, kan de jo bare se på cigaretpakken, der står rygning dræber. Så det der med, at filterne skulle give en falsk tryghed, det er noget af en fjollet påstand. Og i stedet for at komme i den slags udenomsnak, så burde man forholde sig til det egentlige problem, nemlig at rygningen i Danmark er ikke faldet de sidste 2 år, selvom politikerne har øget afgifterne med 20 kroner per pakke cigaretter og indført en masse ny regulering.
Men det
Så man kan ikke ligefrem påstå, at politikken har været nogen succes.
Men det kan vel netop være fordi, at der er mange ryger derude, der netop sidder og tænker, det er da meget behageligt, når jeg nu skal ryge og sidde og tykke lidt på det her filter, og dermed så bliver det ved.
Altså det store problem med rygning, det er ikke, om der er et filter på cigaretten eller ej. Rygning er meget farlig. Og derfor, i stedet for at drille rygerne med sådan et symbolpolitisk fjolleforslag, så burde man forholde sig til det egentlige problem, nemlig hvordan man får udfaset cigaretterne i Danmark, hvordan man simpelthen får afskaffet cigaretterne. Og der er man nødt til at tænke, ligesom man gør i andre lande. I andre lande, der har man haft succes med at nedbringe rygningen ved at sige til rygerne lige ud, det bedste for jer, det klart bedste, det vil være, at I stopper helt med tobak og nikotin. Men hvis nu ikke I vil slippe tobakken og nikotinen, så gå dog i det mindste over til et røgfrit tobaks- eller nikotinprodukt. Det siger sundhedsmyndighederne i Storbritannien og New Zealand direkte til rygerne. Og i vores nordiske nabolande, Norge og Sverige, der kan man se, at rygningen er kommet langt lavere ned end i Danmark. Og det er netop fordi, man bruger røgfri produkter. Og der er det, at jeg godt kunne tænke mig at spørge Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse om, hvorfor er I ikke parat til at bruge de samme metoder, som man bruger i udlandet med stor succes?
Det kan vi spørge patientforeningerne om lidt senere, når vi har dem med her i Radio 4 morgen. Men du slår fast rigtig mange gange, at rygning dræber. Rygning er farligt. Hvorfor er det så et fjolle forslag at sige, jamen væk med filterne, fordi det giver en falsk tryghed, hvis det nu er et faktum, at der sidder mange derude og godt kan lide den fornemmelse af, at der er et filter, og tænker, men så er det nok ikke så farligt. Altså, det kan vel sagtens være Kræftens Bekæmpelse har en pointe. Hvorfor er det drilleri og fjolle?
Har du nogensinde mødt en ryger, der mente, at det var mindre farligt, fordi der var et filter på cigaretten? Tror jeg ikke.
Jeg kan huske tilbage for mange år siden, så skal vi 40 år tilbage, hvor jeg sidder på bagsædet i bilen sammen med mine forældre, hvor de faktisk har den her diskussion. Min far, han ryger uden filter, og min mor, hun ryger med filter. Ikke? De sidder faktisk og taler om de her ting, og min mor, hun tænker, det er sgu nok ikke så farligt med det her filter. Så jo.
Altså, der står rygning dræber på pakkerne, uanset om der er filter på cigaretterne eller ej. Det er så klart et budskab, at alle, der kan læse, kan se det. Og jeg har ikke i nyere tid mødt nogen, der mente, at det blev mindre farligt af at have et filter på. Jeg har selv haft den samme oplevelse som dig med at sidde i en bil med rygende forældre, og det var meget, meget ubehageligt. Så jeg forstår det til fulde. Men det er ikke filteret eller ej, der gør forskellen. Det, der gør forskellen, det er, om man brænder ting eller ej. Altså fra det øjeblik, man brænder noget, så bliver det rigtig farligt. Alt, hvad der brænder, det udvikler nye stoffer som kulilte og benzen. Og det er det, der slår rygerne ihjel.
Men prøv lige at forklare mig, Christoffer Asroni, hvorfor er I så meget imod, at det her filter, det skal væk? Altså, du siger, det er lige meget, men hvorfor så ikke bare fjerne det?
Fordi det er at spille tiden på udenomsnak. Altså, det centrale problem i forhold til rygning, det er, om man brænder tobakken og nikotinen eller ej. Så hvis man virkelig gerne vil gøre rygerne en tjeneste, så skal man forholde sig til det, der er problemet. Nemlig, at når man brænder ting, bliver det ekstremt skadeligt. Og der er det, at jeg fornemmer, at de udmærkede organisationer her, de nægter at forholde sig til det egentlige problem. Og jeg ser det som udtryk for en form for desperation fra deres side, at de begynder at tale om filtre, i stedet for at forholde sig til røg og afbrænding af tobakken. Og jeg kan godt give dig en forklaring på det, at de gør sådan. Det er fordi, de har rigtig meget imod at indrømme, at jeg har ret. De har rigtig meget imod at indrømme, at røgfri produkter er markant mindre belastende for voksne rygere, end cigaretterne er. De kan ikke lide tanken om, at man kan finde på at skifte fra cigaretter til noget, der er markant mindre belastende. Og det er sådan en tankegang, hvor det perfekte kommer i vejen for det gode. Altså, de vil så gerne det perfekte, nemlig at folk kommer helt væk fra tobak og nikotin, og det ville også være perfekt. Men i mangel af det perfekte, er man nogle gange nødt til at nøjes med et godt skridt i den rigtige retning.
Vi taler med,
at man reducerer skaden.
Vi taler med Christoffer Asroni, der er kommunikationschef hos Philip Morris i Danmark. Kunne man ikke også tænke sig, at hvis ikke der nu var filter på cigaretter, så smager de faktisk lidt stærkere og lidt grimmere, og så nogle unge mennesker, der gerne vil begynde med at ryge, at de får en oplevelse af, puha, det smager ikke ret godt.
Jo, det kan det godt være, men jeg tror generelt, at når unge prøver en cigaret, synes de ikke, at det smager særlig behageligt. Altså, sandheden er jo, at det er et ubehageligt fænomen, i hvert fald til at starte med, at få den slags røg ned i lungerne. Ikke? Så altså, unge vil nok eksperimentere med alt muligt under alle omstændigheder. Det skal man afholde den fra ved at sørge for at håndhæve det forbud, der er mod at sælge tobak og nikotin til mindreårige. Vi har et forbud i Danmark mod at sælge til nogen, der er under 18 år. Og det forbud bliver ikke håndhævet godt nok.
Men alt det er jo meget godt, Christoffer Asroni. Det skal vi selvfølgelig sørge for, at
det
bliver overholdt. Men når alt kommer til alt, altså når du siger udenom snak, du siger drilleri, du siger fjolleri, og vi spilder tiden. Altså jeg synes, jeg mangler et helt klart svar på, hvorfor det er en dårlig idé at fjerne det her filter. Hvorfor ikke bare gøre det?
Jamen, man kan jo gøre alt muligt. Man kunne også danse,
man kan fjerne filter. Det er kraftens bedømmelse
foreslår. Man kunne danse en røgdans eller en regndans. Det er ikke det, der kommer til at gøre en forskel for rygerne.
Men hvorfor, sidde og gøre grin med Kraftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen? Altså, det er vel to organisationer, der ved, hvad de taler om?
Nej, det gør de faktisk ikke. Ikke i den her sag. Altså, der er det os, der sælger produkterne, der ved, hvad vi taler om. Fordi vi kender forbrugerne. Vi ved, hvad forbrugerne reagerer på. Og vi kan også se, at på trods af den rigtig meget regulering, der er kommet i løbet af de sidste to år, så er rygningen i Danmark ikke faldende. Det burde jo et eller andet sted få Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen til at stoppe op og tænke, hov, var der et eller andet, vi havde overset her? Er det i virkeligheden sådan, at vi skulle prøve at overveje en anden strategi?
Jeg er nødt til at sige tak til dig nu, Christoffer Asroni, og tak for dit input. Vi kommer nok ikke længere med den her snak. Og det var Christoffer Asroni, kommunikationschef hos Philip Morris i Danmark, verdens største producent af tobak- og nikotinprodukter. Lyt med klokken 7:15, hvor vi har Kræftens Bekæmpelse med for at fortælle, hvad de vil med det her forslag. Klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Der er lagt op til en anderledes anspændt 9. maj, når Rusland på tværs af intet mindre end 11 tidszoner fejrer årsdagen for den røde hærs sejr over Nazi-Tyskland i 1945. Rusland er på det seneste blevet martret af adskillige usædvanlige hændelser med droner flere steder i landet. Flere steder er droner styrtet ned i russiske landsbyer og indsatte endda ild til et olieraffinaderi. Mest bemærkelsesværdigt var det, da en drone i sidste uge eksploderede ved taget til Kreml, den opmurede fæstning i Ruslands hovedstad, der huser præsident Putins officielle kontor. Sikkerhedstiltagene er derfor ekstra på sejrsdagen anno 2023, hvor blandt andet den årlige parade af jægerfly er aflyst. Adspurgt om aflysningerne skød Dmitrij Peskov, der er talsmand for den russiske regering, skylden for dronehændelserne på Ukraine. Når man har at gøre med en stat, som de facto er statssponsor af terrorisme, er det bedst at tage sine forbehold, sagde han. Den største af fejringerne af helligdagen holdes på den røde plads i Moskva. Den ligger bare et stenkast fra Kreml. Coronanedlukningen har sat varige spor hos danskerne, blandt andet omkring taljen. Nedlukning og isolation medvirkede til at forebygge spredning af corona, men restriktionerne satte samtidig markante og varige aftryk på befolkningens spisevaner, vægt og motion, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Forskerne har målt på hele kosten, fysisk aktivitet og skærmforbrug i fritiden. Blandt de samme 839 voksne under den første nedlukning i foråret 2020 og igen et halvt år efter. Voksne danske tog i snit 0,3 kilo på under den første nedlukningsperiode, mens 15% tabte sig under nedlukningen, så tog dobbelt så mange på. Samlet står vi et dårligere sted i forhold til voksne danskeres fysiske aktivitet og vægt end før nedlukningerne, siger seniorrådgiver Jesper Mathisen fra DTU Fødevareinstituttet. Restriktionerne har negativt og muligvis varigt påvirket både befolkningsvaner og deres traditioner. Internationale undersøgelser har vist, at 2 år efter pandemiens start gik folk fortsat færre daglige skridt end tidligere. Det kan ifølge forskerne skabe bekymring for, at vi ikke når tilbage til samme niveau som før, blandt andet på grund af meget mere hjemmearbejde. Mens flyveledermanglen bliver ved med at føre til forsinkelser i Københavns Lufthavn, er der en uge efter sammenbrud fortsat ingen møder mellem parterne i konflikten. Det oplyser formanden for flyveledernes faglige forening, DATKA, Esben Jean-Pierre Blum til Ritzau. Signe Ribergaard Rasmussen har mere.
Det er korrekt, at vi ikke har mødtes siden sidste tirsdag, skriver Esben Jean-Pierre Blum. Her blev der meldt om nedbrud i forhandlingerne mellem DATKA og virksomheden Naviair, der varetager trafikstyring af luftfart i Danmark, og aktuelt mangler flyveledere. DATKA-formanden siger også, at flyvelederne ikke har modtaget nogen invitation til nye forhandlinger. Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu. Men efter at der igen er kommet gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation, og den har den seneste tid påvirket tusindvis af passagerer i Københavns Lufthavn.
Morten Andersen stopper som venstreborgmester i Nordfyns Kommune. Det meddeler kommunen i dag på sin hjemmeside. Det sker, fordi han til en julefrokost i december sidste år kyssede en kvindelig medarbejder. Det har sin rigtighed, at jeg på dansegulvet har kysset med en kvindelig deltager under julefrokosten. Jeg kan ikke ændre på det, men jeg giver en uforbeholden undskyldning for min agerende over for alle, skriver Morten Andersen på Facebook. Han har været borgmester i kommunen siden 2010. Det har hele tiden været en kommunens vurdering, at der ikke var tale om en krænkelsessag. Kommunens ledelse vil drage den nødvendige omsorg for den pågældende medarbejdere. Set i lyset af den store opmærksomhed, som sagen må vente sig få, såvel internt som eksternt, lyder det fra Nordfyns Kommune. I dag får Jylland mest skydevær, og i Vestjylland enkelte byer, som kan være med torden. Resten af landet får tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Det er en skandale, at menighedsrådet stadig kan brage kvinder til kirkelige embeder, og det er pinligt at høre kirkeministeren tøve med at ændre loven, fordi hun vil respektere folkekirkens rummelighed. Sådan lyder det fra sognepræst Pia Søltoft i et indlæg i Altinget. Helt konkret er hun kritisk over for den undtagelsesbestemmelse i ligestillingsbehandlingsloven, som gør det muligt for menighedsråd at sige nej til kvindelige præster, når der opslås en ledig stilling i en kirke. Kirkeminister Louise Schack Elholm fra Venstre sagde for nyligt, at regeringen endnu ikke har taget stilling til den her sag. I et samråd midt i april sagde hun sådan her.
Den nye regering har ikke dannet sig en holdning til spørgsmålet endnu. Og jeg vil gerne tilføje, at der jo heller ikke er et akut og brændende behov for en afklaring af fremtiden for en regel, som har eksisteret siden ligebehandlingsvedtagelse i 1978.
Så kan jeg sige godmorgen til Pia Søltoft.
Godmorgen.
Du er sognepræst i Christianskirke og Esajas Kirke i København, og det er dig, der har skrevet det her indlæg i Altinget. Du bruger blandt andet ordet en skandale. Hvorfor mener du, det er en skandale, at menighedsrådet stadig kan fravælge kvindelige præster?
Jamen det mener jeg, fordi vi skriver 2023, hvor vi har en dagsorden, der siger, at der skal være diversitet, at der skal være ligebehandling mellem mænd og kvinder i alle jobs. Så synes jeg, det er problematisk og skandaløst, at man har et job i det offentlige, hvor man faktisk kan blive fravalgt på grund af sit køn.
Men kirkeministeren sagde, ja, men vi har ikke lige taget stillingen til det endnu. Vi taler lige om det. Lad os lige se på det, og i øvrigt går hun ind for ligestilling. Er det ikke godt nok til dig?
Nej, man har jo talt om det. Man har jo talt om det længe, og det har været oppe hver gang, der har været et problem med det. Så det er ikke godt nok. Altså, man bliver nødt til at tage stilling til et problem, der er der, og forsøge at løse det, når så mange interessenter i Folkekirken faktisk er for, at den her paragraf, som er en undtagelsesbestemmelse, skal ophæves. 8 ud af 10 biskopper er for det, og rigtig mange, både kvinder og mænd i Folkekirken, er for det. Så der er ikke nogen grund til at tøve.
Folkekirken og trossamfund er som de eneste arbejdspladser i Danmark undtaget for dele af ligebehandlingsloven, som ellers skal sikre, at mænd og kvinder har de samme vilkår på arbejdsmarkedet. Undtagelsen gælder udelukkende valget af præst, og altså ikke eksempelvis forskelsbehandling af præster i hverdagen. Hvorfor er det ikke okay, hvis nogle kirker eller trossamfund for den sags skyld af teologiske årsager er imod kvindelige præster?
Ja, det er det, fordi der ikke er nogen teologiske årsager til det. Det er sådan, at når man læser teologi, så læser man efter den historisk-kritiske metode, hvilket vil sige, at man læser Bibelen som et videnskabeligt, eller ikke et videnskabeligt, men et dokument, man skal gå til på en videnskabelig måde. Og der er ikke nogen klare angivelser af, at kvinder ikke kan være præster i Bibelen overhovedet. Så det forbliver et fortolkningsspørgsmål, og man har haft rigtig lang tid til at vende sig til det, siden at kvinder begyndte at kunne blive præster for over 75 år siden nu. Så jeg vil mene, at der ikke er nogen grund til at tøve længere. Og selvom det er få steder, at paragrafen bliver benyttet, så giver den giver en fornemmelse af, at man har ret til at behandle kvinder som andenrangsvæsener. Og det synes jeg ikke, man kan være tjent med i dag.
Lad os lige høre et klip mere fra det her samråd fra midt i april, hvor kirkeminister Louise Schack Elholm forklarede sig. Kom her.
For mit eget vedkommende er det vigtigt for mig at understrege, at jeg går ind for en bred og rummelig folkekirke, hvor der fortsat er plads til meget forskellige kirkesyn inden for den evangeliske lutherske ramme, som folkekirken sætter. Det er også vigtigt for mig at sikre en demokratisk folkekirke med en høj grad af selvbestemmelse for hvert enkelt menighedsråd. Samtidig må der ikke være tvivl om, at kvinders rettigheder skal respekteres.
Hun siger i det her klip blandt andet, at der skal være en høj grad af medbestemmelse i landets menighedsråd, altså at det ligger afgørelsen om, hvorvidt man vil ansætte en kvindelig eller en mandlig præst, det ligger ligesom ude i de enkelte sogne. Er det ikke rimeligt nok, at man ligesom siger til menighedsrådene, jamen I afgør, hvem I vil ansætte?
Jo, det er det. Og det gør man allerede nu på den måde, at man jo altid i enhver stilling kan foretrække en kvinde frem for mand. Men den her paragraf gør, at man simpelthen kan på forlods kan vurdere, at alle de kvindelige ansøgere, der måtte være til et embede, slet ikke skal tages med i betragtning. Og ordet rummelighed er jo et fluffigt og pænt ord, men det er jo et ord, som ikke giver nogen mening, hvis man også vil rumme dem, der ikke er rummelige. Altså dem, der ikke vil have, at kvinder for eksempel skal være præster. Det vil svare til at have ytringsfrihed, også for dem, der mente, at ytringsfrihed skulle være forbudt. Altså det giver ikke nogen mening.
Undtagelsen i ligestillingsloven den blev indført i 1978, og i dag der er der 59% af folkekirkens præster, som er kvinder.
Mm-hmm.
Hvorfor er det så et problem? Man kan jo se, at menighedsrådene i praksis vælger masser af kvindelige præster.
Det er stadig et problem, fordi det er principielt, at når man har den undtagelsesbestemmelse, så siger man grundlæggende, at det at være kvinde er problematisk i den teologiske verden eller i den kirkelige verden. Og det vil kunne betyde, og det vil kunne tage til indtægt for, at man behandler kvinder på en anderledes måde. Hvad der jo faktisk er tilfælde mange steder, bestemt ikke alle steder, men mange steder i folkekirken.
Men vi har jo talt om det her faktisk i årevis, altså den her undtagelsesbestemmelse. Hvor mange steder foregår det sådan, at der sidder nogle menighedsråd og ligesom tager bunken af ansøgere og så sorterer kvinder fra alene, fordi de er kvinder?
Jeg tror, det er ganske få steder heldigvis, men det er alligevel for mange. Altså det er for mange steder, man får lov til det rent lovgivningsmæssigt. Så det er derfor, at paragrafen skal ud. Den sender et signal, som er uhensigtsmæssigt i 2023.
Jeg taler med Pia Tølsoft, der er sognepræst i København. Pia, du har fået et par sms'er på 1424, vores flinke lyttere skriver ind. En, der hedder Michael, skriver til dig, det er utroligt. Bibelen siger, at præster skal være mænd, så hvor svært kan det være? Følg skrifterne i stedet for alt den nye modens ligestillingspjat. Hvad siger du til Michael?
Jamen, jeg siger, så skal Michael læse Bibelen en gang til. Altså, Bibelen er et dokument, som skal fortolkes og har skulle det til enhver tid. Og det afspejler et kvindesyn, som er forældet den dag i dag på mange forskellige punkter. Det sted, man altid tager frem, det er det her med, at kvinder skal tie i forsamlingen, som Paulus siger på et tidspunkt. Og det kan fortolkes på alle mulige måder, men det er i hvert fald ikke et belæg for at sige, at kvinder ikke kan være præster. Og det mener kirken heller ikke selv, når altså 59% af os er kvinder.
Og så skriver Tommy fra Vestjylland, luk nu bare den politiske folkekirke. Jeg ved ikke, om det er det, han mener, men måske mener han, jamen er det egentlig politik, det du har gang i, og burde præster ikke holde sig for fine til at være politiske?
Jamen jeg synes jo, at det er et politisk problem, at vi har en forskelsbehandling i loven. Så på den måde, så bliver man nødt til at være politisk. Det er ikke et trosmæssigt problem, det er et politisk problem, og det kan kun løses politisk.
Du får lige en sms mere. Det er Christian, der skriver, der er der vist en, som laver et problem ud af noget, som ikke er et problem. Og det tror jeg er en kommentar til det her, at 59% af kvinderne i folkekirken, eller præsterne i folkekirken er kvinder. Plus det, du også selv siger, det er nok ikke ret mange steder, hvor folk sidder og sorterer i mænd og kvinder.
Men hvad ville folk sige til, hvis man til et folketingsvalg sagde, at der er nogen kredse, og der må man altså faktisk sige, at her vil vi ikke opstille kvinder, her vil vi kun opstille mænd. Vil man ikke, selvom det var ganske få kredse i Danmark, vil man ikke tænke, det er dog alligevel underligt i 2023, at det er lovligt.
Tak fordi du svarede på lytternes spørgsmål.
Selv tak.
Og også tak fordi du svarede på mine spørgsmål, Pia Søltoft, der altså er sognepræst i Christianskirke og i Esajas Kirke i København. Og vi vil selvfølgelig gerne have hørt kirkeminister Louise Schack Elholm svare på den her kritik, men ministeriets pressetjeneste har svaret, at det ikke er muligt for ministeren at deltage i interviewet. Klokken den er 6:42.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
21-årige Natalie Skov Petersen fra Haderslev var i sidste uge involveret i en trafikulykke under en rejse i Tyrkiet. Ulykken resulterede i 2 brud på rygsøjlen for den 21-årige sønderjyde. Her til morgen ligger hun så stadig på et hospital i den tyrkiske ferieby Alanya, uden at have haft mulighed for at blive transporteret hjem. Natalie havde nemlig ikke tegnet en rejseforsikring. Opholdet på det tyrkiske hotel skulle blandt andet indebære ingen mad og drikke i op til 12 timer, og ifølge Natalies pårørende lå hun i sit eget urin. Her kom jeg vist til at sige hotel, det er naturligvis hospitalet, hun ligger på. Så derfor fik Natalies familie og venner, det fik dem til at oprette en indsamling via et Facebook-opslag, så hun altså kan komme hjem. Men i går blev den gode intention så overskygget af hadske kommentarer og grimme bemærkninger rettet mod familien, særligt på grund af den manglende rejseforsikring. Godmorgen, Gitte Storgård.
Godmorgen.
Du er Natalies mors veninde, og du står bag den her indsamling.
Ja, det gør jeg.
Nogle af de beskeder, I blev mødt med i går i forbindelse med Facebook-opslaget, lød, kun tåber rejser ud i verden uden forsikring. Kør dog ned og hent hende hjem, eller smid jeres egne penge efter det. Oven på den rystende nyhed om Natalies ulykke, hvordan var det så at læse de her kritiske kommentarer i forbindelse med indsamlingen?
Jamen, altså det er jo ikke særlig sjovt, var måske også lidt forberedt på det. Det vi bare, eller jeg bare ville med det her, det var at prøve at hjælpe familien, ikke? Fordi der er desværre ikke meget hjælp at hente, andre steder. Både i forhold til, hvad man gør, når man har et barn i udlandet, der er kommet til skade og skal hjem igen. Men det er da selvfølgelig trist, fordi der har også været meget positivt, men det drukner ligesom i det her, når der kommer så meget negativitet indover.
Ja, hvis vi nu ser bort fra de her nedladende kommentarer, hvad tænker du så om kritikken af, at hun rejste uden rejseforsikring?
Jamen, altså, der er jo ikke, den er jo ikke længere end den, at det er tåbeligt. Natalie rejste i god tro, men Tyrkiet ligger uden for EU, så det kræver en anden rejseforsikring, når man for eksempel rejser til Tenerife eller et eller andet. Så det kan vi hurtigt blive enige om. Det er fuldstændig tåbeligt, men sket er sket, og det vigtigste var jo bare, at vi kan få hende hjem.
Ja, lad os lige se på rettighederne, hvis man rejser uden rejseforsikring. Fordi hvis du rejser uden for EU, eksempelvis til Tyrkiet, som Natalie så gjorde, så er man ikke dækket af den offentlige sygesikring, som ellers normalt kan hjælpe, hvis man kommer til skade eller bliver syg på en rejse. Hverken det blå sygesikringskort eller det gule sundhedskort dækker uden for EU.
Nej.
Hvis man altså bliver syg eller er involveret i trafikuheld uden for EU, afhænger det alene af ens private forsikring i forhold til, hvorvidt man er dækket ved behov for sygetransport og behandling. Så I forsøgte så at hente hjælp hos den danske ambassade i Tyrkiet. Hvordan gik det egentlig?
Jamen, vi er aldrig kommet hjem.
Nej?
Nej, så vi er da spændt på at høre, hvem der er, der arbejder med. For der er blevet forsøgt over flere dage og man har hængt på og fået musik i røret op fra en halv time til halvanden time, men aldrig kommet igen.
Som jeg fik sagt i indledningen, så er du så veninde til Natalies mor, og jeg formoder, at du er jævnlig i kontakt med familien. Hvordan har Natalie det egentlig?
Jamen, efter omstændighederne, så har hun det godt. Det er svært at vide, om man har overset noget, eller men altså, hun er ved bevidsthed og er selvfølgelig i mange smerter, men de forsøger så vidt muligt at smertedække hende dernede, ikke? Men der har selvfølgelig også været nogle sprogbarriere i forhold til kommunikation med lærerne.
Gitte Storgaard, du sagde for lidt siden, at hun rejste i god tro. Der er kommet en sms her til dig, hvor der ganske enkelt bliver spurgt, hvorfor havde hun ikke en forsikring?
Jamen, simpelthen fordi hun troede, hun var dækket ind af den rejseforsikring, hun havde, men den gælder ikke uden for EU. Den gælder kun inden for EU. Ganske almindelig europæisk, fordi hun har været langs en gang i år. Men det var inden for EU. Så det er en tanketorsk, simpelthen.
Så nu har du så sat gang i en Facebook-indsamling. Hvad er perspektiverne i det lige nu? Hvordan ser det ud?
Jamen, det ser rigtig godt ud. Der har været rigtig mange folk, som har været mega søde og donere. Så det sidste opdatering, jeg har fået fra i går, det er, at der er kommet 100.000 ind.
Ja, og hvor meget skal I bruge?
Jamen, altså, selve flytransporten løber jo op i de her ca. 221.000, ikke? Og så er der jo, ved vi jo ikke, hvad omkostningerne bliver for sygeophold og det.
Du har også fået en sms her fra Dan. Han skriver, ja. Unge mennesker laver dumme ting, sådan er det, og det er dumt at rejse uden forsikring. Men der må kunne laves et rentefrit lån af staten, man kan betale af på. Kan vi hente nogen hjem fra Syrien, der har kæmpet mod vores soldater, så kan vi selvfølgelig også få hende hjem nu. Det er sådan en sms sådan i den mere opløftende kategori.
Ja, ja. Og det er da dejligt at høre. Og hvis alt går vel, så kommer Natalie også hjem i aften til Danmark.
Ja. Hvordan er det lykkedes?
Jamen, igennem folk, man kender, og så er der blevet arrangeret med en flyver, som gerne skulle være landet dernede i går. En lille flyver, hvor det er muligt, at hun kan ligge ned i. Og så skulle de gerne, når alle papirerne med sygehuset er i orden i dag, kunne flyve mod Danmark.
Så med hjælp fra venner og bekendte og de her 100.000 kroner, som I har indsamlet på Facebook, så lykkedes det rent faktisk at få Natalie hjem?
Det satser vi stærkt på, og det lykkes i aften, ja.
Tak skal du have, Gitte Storgaard, fordi du var med her.
Ja, selv tak.
Og klokken den nærmer sig 10 minutter i 7, og du lytter til Radio 4 Morgen. Og her i studiet er det Claus Andersen og Michael Robach, der er din værter.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge os.
Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Eurovision Song Contest 2023 afholdes i Liverpool i Storbritannien i hele den her uge. I gamle dage hed det bare det internationale Melodi Grand Prix. Det var lidt nemmere, ikke Claus?
Jo, det var det bestemt. Jeg sidder også lige og prøver at smage på det der år.
Eurovision Song Contest. Er det noget, du skal se?
Nej, det skal jeg ikke. Det er mange, mange, mange år siden. Jeg tror ikke, jeg har set Melodi Grand Prix siden Bamse Svendermand vandt med Jeg tænker kun på dig, tror jeg, den hedder.
Og jeg tror, det blev nummer 16. Det blev vi altid dengang i det internationale Melodi Grand Prix. Nå, det kan vi lige tjekke. Men i dag, der afholdes altså den første semifinale og torsdag den anden, hvor Danmark er med, altså på torsdag. Og så skulle vi jo derefter også meget gerne være at finde i finalen på lørdag. For det er nemlig 4 år siden, at Danmark sidst var i en finale i en Eurovision-finale. Og i år er der igen, ikke den store internationale tro på Danmark. Og Rayleigh med sangen Breaking My Heart, som jo altså er det danske bud, er ikke just favorit. Det fortæller journalist og radiovært hos DR's Giro 413 og kæmpe Eurovision-fan og Melodi Grand Prix-ekspert Ole Tøphold.
For at svare på spørgsmålet, jeg tror, vi kommer i finalen, men hvis man tjekker bookmakerne, og det er der jo rigtig mange, der godt kan lide, når det handler om Eurovision Song Contest, så er de meget, meget skeptiske omkring den danske sang. Og så har der også lige for nylig været en afstemning blandt alle de europæiske Melodi Grand Prix fanklubber, der er fordelt i alle landene. Og der viste det resultat, det samlede resultat, at Danmark kom ind på en del sidste plads med en række andre lande, altså med 0 point. Så der er ikke sådan de store forventninger til den danske sang, men jeg synes faktisk, Rayleigh, han gør en god figur og en god repræsentant for Danmark, så jeg tror faktisk på det, i modsætning til de sidste par år, hvor vi så også ikke så overraskende røg ud.
Årets Eurovision Song Contest bliver afholdt i Storbritannien, da sidste års vinder Ukraine er forhindret i at afholde begivenheden på grund af den russiske invasion. Sidste år fyldte krigen i Ukraine rigtig meget ved Eurovision Song Contest, men i år er det ganske anderledes, siger Ole Tøpholm.
Sidste år, der må man sige, der tog Melodi Grand Prix rekorden i politisk debat, netop fordi, at det var få måneder efter, at Putin gik ind i Ukraine, og så røg Ukraine jo til tops ved først bookmakerne, og alle forventede, at det blev ukrainsk sejr, og det blev det så også. Og der må jeg sige, lige så voldsom som den politiske debat var sidste år, lige så overraskende lav er den faktisk i år. Fordi selvom Storbritannien ikke er den forsvarende mester, det er jo netop Ukraine. Og det ukrainske flag fylder også meget i logoet osv., som man også kommer til at se i fjernsynet i de kommende dage. Og der er også valgt en ukrainsk vært, som den ene af dem er ukrainer. Jamen så fylder debatten på sidelinjen meget, meget lidt. Og der er umiddelbart ingen, der forventer en gentagelse af sidste år, hvor Ukraine bare slår resten af Europa. Altså, Ukraine skal nok klare sig flot, men det bliver næppe ukrainsk sejr.
Nej, næppe ukrainsk sejr, og sandsynligvis heller ikke dansk sejr. Men der venter en skandinavisk duel i kampen om at vinde årets Eurovision Song Contest, minder altså Ole Tøpholm.
Der sker jo ting og sager ved prøverne her i Liverpool. For 8 dage siden, så vil jeg have sagt, at den er helt sikker med sejren til Sverige. Og mit hjerte siger også, at det bliver Sverige, der vinder lørdag aften. Men vi har jo tidligere set i historien, at Finland kan gå ind og blande sig i den kamp. Og Finland er virkelig, virkelig vokset på popularitetsskalaen i de seneste uger. Med en sang, som nogen vil synes er fantastisk og festlig. Andre vil synes, den er plat og langt ude og ødelægger det hele. Men uanset hvad man mener om den finske sang, så kan man huske den. Og den vil skabe masser af debat i stuerne, ikke kun i Danmark, men i en lang række lande. Og det er det, der gør, at den kommer til at få massivt stemmeopbakning fra seerne. Så er det spændende, hvad kommer jurierne, som skal stemme i finalen, til at afgive point til Finland? Har de den for langt nede, så den ikke kan vinde, uanset hvad seerne har, og hvad med svenskerne? Så umiddelbart så tegner det til at kunne blive en nordisk gyser mellem Sverige og Finland, men der er altså også nogle andre lande, der nok skal komme med op i toppen. Men lige umiddelbart, så er det Sverige og Finland, der står stærkest.
Sådan lød det altså fra journalist og radiovært hos DR 413, Ole Tøpholm.
Og mens du lige har siddet og læst lidt op, Claus, så har jeg lige tjekket, hvad du sagde. Det var den der Bamse-sang, Tænker altid på dig. Det var der, du stod af på, på Melodi Grand Prix.
Ja, det var det.
Så du stod af i 1980, har jeg lige googlet mig til. Og jeg sagde, at jeg troede, de fik en 16. plads ved det internationale Melodi Grand Prix, altså Bamses venner. Det blev faktisk til en 14. plads. Men Claus, nu vil jeg klæde dig og lytterne på til lige lidt trivia om Melodi Grand Prix, så man ligesom, hvis man sidder der i aften med sin familie, så kan man blære sig lidt med sin viden.
Skal vi ud i en quiz nu?
Nej, vi skal ikke ud i en quiz. Jeg fortæller lidt. Jeg er ligesom den store fortæller, Ole.
Jeg kan bare læne mig tilbage.
Du læner dig tilbage. Ja. Jeg starter lige lidt med lidt historie. Eurovision opstod i midten af 50'erne, og det var meningen, at det skulle sådan forene Europa efter 2. verdenskrig. Og dengang der spillede, som vi ved, fjernsynet en kæmpestor rolle i kommunikationen, både mellem mennesker, men også mellem de europæiske lande. Så man ville forsøge at lave et arrangement, som sådan kunne vises i mange europæiske lande og binde os sammen, så vi havde noget fælles at gå op i. Og det første Melodi Grand Prix, det blev afholdt i 1956 i Schweiz, og der var 7 lande med. Og det var Schweiz, altså dem, der afholdt det, der vandt, og det var med refrain, sunget af en, der hed Liz Ascher. Og første gang Danmark deltog, det var i 57, og det var faktisk planen, vi skulle have deltaget ved det allerførste, altså i 56, men tilmeldingen kom desværre for sent. Ja, Nu bliver du klogere, Claus.
Ja.
Vil du have mere? Og nu skal du svare ja.
Ja.
Godt. Det der med semifinaler, den starter jo i aften, og på torsdag er der også en semifinal. Og det er altså en ny ting, fordi til og med 2003, det var så 23 år efter, du stod af fra Melodi Grand Prix, men alligevel, der var det jo kun en finale. Det kan du godt huske, ikke? Så sad man der med sit slik og med sine kuponer, hvor man skulle krydse på, hvor mange stemmer man vil give de forskellige kunstnere. Men fra 2004, der blev der tilføjet en semifinal, og siden 2008, der har showet altså bestået af 2 semifinaler og en finale, som man også gør i år, hvor Melodi Grand Prix er fra Liverpool. Og 10 sange fra hver semifinale med det højeste antal stemmer går videre til den afgørende finale, som altså er på lørdag. Og nu skal du høre noget, som du og jeg går jo op i fodbold. Nu skal du høre noget, som lyder lidt som snyd. Men altså, Storbritannien, Italien, Spanien, Tyskland og Frankrig, de sikrer en plads i finalen. Sådan er det bare.
Det er sådan en slags sidning, eller hvad?
Det er fordi, de betaler mest til EBU, som er altså den her sammenslutning af europæiske tv-stationer, og derfor så skal de altså være med.
Hold da op. Så penge bestemmer, ligesom i fodbold?
Penge bestemmer altid, det ved enhver. Så skal vi lige have lidt pinligheder. Det er sket 19 gange siden 1975, at et land slet ikke har fået point. I 2015, der skete det både for Østrig og for Tyskland, og senest der har Storbritanniens sang Embeds af en herre, der hedder James Newman, scoret 0 point i finalen. Og så vidt jeg lige kunne læse mig til, så har Danmark altså aldrig fået 0 point. Vi er sluttet ret langt nede, men aldrig 0. Så kan vi også lige få dig, du kan også få lidt tal. Du er tidligere tv-mand, Claus, så du ved jo, seertal er vigtige. Og sidste år, der blev finalen afholdt i Italien, og 161 millioner tv-seere så med. Det er mange. Og til slut, så får du lidt dansk. Kan du huske? Nej, så gør det lige til en quiz. Kan du huske, hvem der har vundet det internationale Melodi Grand Prix af danskere?
Jeg kan huske brødrene Olsen.
Det er rigtigt. I år 2000 med Smuk som et stjerneskud.
Ja, det hed den jo faktisk ikke. Hvad var det nu, den hed på engelsk?
Fly on the Wings of Love.
Sådan tror jeg, ja. Er du egentlig selv en stor fan af Melodi Grand Prix?
Nej, jeg har det ligesom dig. Det er mange år siden, jeg sådan rigtig er gået op i det. Men jeg er da gået forbi det nogle gange og også faldet ned i sofaen og tænkt, nå, det er da meget hyggeligt. Nå, men Jørgen og Grete Ingemann, de vandt i 63 med Dansevisen. Og i 2013, der vandt Emily DeForest med sangen Only Teardrops. Og som vi hørt for snart mange minutter siden, så er det altså den færøske Riley, der repræsenterer Danmark, og han er tilsyneladende ikke favorit, sagde Ole Tøpholm. Men lad os lige få en lille bid af det danske bidrag.
I'm scared of breaking my heart.
Still breaking my heart.
If we go back to the start, you'll still be breaking my heart. If we go back to the start, you'll still be breaking my heart.
Er vi ude i noget kunstig intelligens her? Det lyder nærmest som en robot.
Nej, det er en færøsk fyr, der hedder Rayleigh, så det er ikke kunstig intelligens. Tror du, har den en chance?
Overhovedet ikke. Altså, som vi har været inde på, så stod jeg af med Bamses Venner. Det her, det lyder overhovedet ikke som Melodi Grand Prix.
Ja, det, sådan tror jeg, det lyder. Altså, nu er din viden jo fra 1980, så jeg tror, det her, det er sådan, det lyder. Ja. Jeg skruer ned for ham. Men held og lykke. Det er altså på torsdag, han er med i semifinalen. Væk med ham. Og vi nærmer os, at klokken bliver 7 på den her solbeskinnede dag, og det betyder, at vi skal høre fra vores kollega Thomas Sand, som er klar med et nyhedsoverblik.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.